From the conference
center, ndako monene ya Makita awa na Temple Square na Salt Lake City, tomemeli bino lianga ni ya bonganga nzambe ya likita ya katikati ya mbula ya mbala kama na tuku mwambe na mine ya lingomba Yesu Kristo ya basanto mikoma suka. Mindule ya lianga ni oyo ekobeta manalisanga ya bayembi ya bonganga nzambe bauti na centre ba missionnaire na Provo, Utah.
President Henry
Bukambi, Henry B. Iring, Musungi ya Yambo, nakati ya Bukambi ya Lingomba, akotambulisa liangani ya bonganga nzambe ya butu ya lelo. Bandeko mibali, totombeli bino boye bolamu na liyangani ya bonganga nzambe ya katikati ya mbula ya mbala kama na tuku mwambe na mine ya lingomba Yesu Kristo basanto ya mikoma suka, Mukambi Thomas S. Monson oya azaliko kambali kita oya sengete na tambulisa liyangani ya lilo. Milulu oyo ezali kopanzana na nzela ya satelite na baganga nzambe na kati ya bisika ebele na mokili mobimba. Mindule ya lianga ni oyo ekobeta manalisanga ya bayembi euti na centre ya bamissionnaire ya Provo na botambolisi ya Ryan Egert, P.L. Mokek na Clay Christensen na Lindanda. Bayembi bakofungula yanga ni na kobeta telema bino mibali ya nzambe. Losambo ya kofungula ekopesa na mpaka Bruce A. Carlson ya batuku sambo.
God, our eternal
Father,
tuzali na esengo ya kobianga malelo na lianga na oyo ya bonganga nzambe na tango oyo tuzali kosenga ete mapamboli ya nganga nzambe ezala na biso na bokasi ya nzambe emonisama na kati na biso tuzali pe na koyeba ete esengeli tolinga bandeko na biso pe kosalisa baoyo bazali na pasi pe mosala na biso ya kozala na kosala makasi mpona kobikisa bato mosusu tozali kopesa yo matondo mpona likabo ya mwana na yo yesu kristo pe koyeba ete na nzela na ye pe mawa na ye ete mosala oyo ekoki kokende liboso tozali na esengo ya kozala liboso ya profete ya bomoi pe na baye bapodre oyo bazali na ye elongo pambola biso ete na ntango oyo toyoka mpe miso ya komona mpe motema ya koyoka mpe bompikiliki ya kokende liboso na kosala mposa na yo emonisaki na kati ya lianga oyo na nkombo ya yesu kristo amen.
The choir.
Bayembi bako sepelisa biso sikoyo na liboke ya nzembo ya ba missionnaire euti na mokanda ya nzembo ya bana. Sima ya nzembo toko sepela na koyoka mpaka kwene kuk ya lisanga ya baposo zomi na mibale. Akolandama na mpaka Craig C. Christensen ya bokambami ya batuku sambo. Na sima mopiskopo Dean M. Davis musungi ya mibale kati ya bopiskopo monene nde alobeli biso.
Bring the world here.
Thank you for that.
Matondo mingi pona mendule kitoko oyo boyembeli puso na poko. Bandeko na ngai balinga me posa na ngai na poko oyo ezali ya okabola tolimo ke na oyo etali mikano pe maponi. Tango na zalaki avoka ya elenge na mboka San Francisco, kompanyi na biso esalaki mwa misala po na kompanyi oyo esalaka emission ya TV ya Charlie Brown. Na komaki fanatique penza ya Charlie Charles mpe biye azalaki kosala pina selongo na Charlie Brown, Lucy, Snoopy pe bato msusu ya kitoko. Oyo nga na sepelaki mingi ezalaki Lucy. Lokola na kanisi yango, ekipi ya ndembo ya Charlie Brown ezalaki na kati ya lisano monene. Lucy azalaki kobeta na ngambo ya loboko ya mobali, pe ebetaki bale ya likolo mpenza. Match ekomaki na suka, soki Lucy akangi bale wana, ekipi na ye ekoganye. Soki Lucy akweisi bale wana, ekipi mosusu wana ekoganye. Lokola esala makaka na dessin animé, ekipi mobimba ezingaki Lucy lokola bale ezoya kokita. Lucy azalaki kukanisa. Soki na kangi bale oyo na kozala elombe, kasi soki na kangi yango te na kokoma pena mutazoba. Bale zalaki kokita mpe lolenge baninga na ye bazalaki kotala ye, Lucy akoyisaki bale. Charlie Brown abwakaki gan na ye na mabele pe na kolemba nzoto, bongo Lucy atalaki baninga na ye, atiaki maboko na ye na loketo mpe alobaki. Ndenge nini bozali kozela ngana kanga bale tango nazali komitungisa na oyo etali politiki ya mboka na biso? Wana ezali moko ya ebele ya babale oyo Lucy akoyisaki na mibu, pe azalaki kaka na raison sika mbala na nyonso. Atako ezalaki ya kosengisa ba raison ya Lucy ezalaki ya kolukaluka. Ezalaki bantina ya lokuta ya kozanga na ye kokanga bale. Tango na mosala ya mokambi ya Thomas Monson ateya mingi mingi ete mikano esalaka etandele. Na nzela wana na butu oyo mateya na ngai ezali tomata likolo ya mayele nyonso oyo kopekisa biso kozwa mikano ya sembo mingi mingi ya kosalela Yesu Kristo. Na yes, Yesaya toteya mi ete tosengeli koboya mabe pe kopona malamu. Na ndimi yango ezali na motuya ya mikolo oyo tango Satana azali kokonza mitema ya bato na ndenge ya sika mpe ya mabe mingi. Ete maponi mpe mikano na biso esalama na bokebi makasi ekokisama na bantina mpe balotomo oyo tuzali kosakola kosalela. Tuzali na bosenga ya komipesa na motindo mpe botosi ya makasi na mayokani ya bule. Tango topesi nzela na bamayele ya kopesa biso dotation, kupekisa biso dotation, mission to libale ya tampolo, ekosala biso mabe. Ezali mawa mingi tango tozali kotatola yango kasi toboyi etamboli ya mokolo na mokolo, oyo esengela mi po na kokokisa yango. Bilenge misusu balingaka kobala na tempelo, kasi bazalite na baninga balonga mi po na tempelo. Kozala sembo misusu babimaka kutu te. Bino banzemba mbali iko umena na bonzemba tango mula iko kiko banda kumuna na ete zali malamu. Kasi esengeli nde etungisa bino koleka. Nasengi bomi pesa makasi na milu ya molimo mpe ya batobanso ekokakana na ntina na bino ya libala ya tempelo. Basusu balezeli sakalibala tike lasi ekosila mpe musala ekozwama. Atako nde bongo mokili ekanisi, makanisi oyo ezali kolakisa bondimite, kolandisa manatoli ya baprofeta ya tango oyo te, pe ezali pe kolanda sango malamu te. Kala mingi te nakutana na elenge mobali moko ya malamu, bantina na ye ezalaki kosala mission kosisa kelasi, kobala na tempelo pe kozwa libota ya esengo. Na sepelaki makasi na bantina na ye wana. Kasi kati na masolo, na monaki solo ete etamboli na ye mpe maponi azalaki kumona ezaliko kukada na yango te. Na yokaki kati na ngai ete alingaki penza kosala mission pe kokima kobuka mobeko ya makasi oyo kopekisa mission. Kasi etamboli na ye ya mokolo na mokolo ezalaki kolengela ye te po na mikakatano ya nzoto, makanisi, makambo ya mokili ya mayele mpe ya melimo oyo akokutana na yango. Ayekolaki te kosala mosala makasi. Amepesaki te na oyo etali kelasi pe seminaire. Azalaki kokende na eklesia kasi atikala kotanga buku ya mormonte. Azalaki kolekisa tango ebele, koleka na masano ya video to na internet. Akanisaki ete komi moni sampo na mission yango nde kokaki. Bilenge mibali nasengi bozongela etamboli elongobani na bomilengela ya solo mpo na kozala batindami ya nkolo na biso mpe mobi. bolikisi Yesu Kristo. Komitungisa na ngaye ezali kaka te kozwa mikano ya makasi lisusu makambo ya mwa katikati mikano ya mokolo na mokolo oyo emonanaka na momesano wapi tokoki komona yango pe koleksa tango mingi na makambo oyo tosengeli kobeta sete na kosalela lokoso te bokokani mpe mingi mingi mayele ezali malamu kozala likolo mpe kopona malamu koleka. Ndakisa moko ya kitoko ya bosenga kosalela lokoso te bokokani mpe mayele ezali kosalela internet ekoki kosalisa biso mpona koteya kosunga mokumba ya bonganga nzambe koluka bankoko mpona makulu ya bulu ya tempelo mpe mingi koleka likoki mpona malamu ezali monene. Toyebi lisusu ete ekoki kopesa oyo ezali ya mabe lokola bilili oyo ya bonsoni kosala na mabe koloba mabe na bato na internet ekoki lisusu kotambolisa mabe mingi lokola ndeko Randall Reed ateyaki na likita linene eleki oyo etali internet alobi okoki komikangisa na monyololo ezangi suka ya oyo ya motuya moko mpe kolekisa ntango na yo mpe ekotikisa likoki oyo kotombwisa mayele libanda mpe kotelema bosolo ezali kaka internet te ezali esika nyonso ezali kokanga kaka bilenge te kasi biso nyonso tozali na mokili etondisami solo na komitungisa tozingisami na bato mingi bosepeli mpe masano mpe bomoi ya bonsoni ya botamboli malamu te yango elakisami lokola etamboli malamu mpaka David Bernard akalate akebisaki bandimi kozala na lolenge na biso ya internet moto ya mayele Arthur Brooks abetaki sete na ntina oyo amonaki ete ntango tozali kosalela internet tosalaka lokola kolakisa makambo ya malamu na bomoi na biso kasi ya mpasi na eteyo to na mosala te tolakisaka bomoi ekoka te ntango mosusu na lolenge na komi matisa to lokuta tokaboli bomoi oyo mpe tozali kolia bomoi ya lokuta ya baninga na biso na internet. Brooks alobaki lolenge nini okoki te komiyoka mabe na kolekisa ntango na yo kokosana kozala na esengo kasi ozali te mpe ndambo ya ntango mosusu komona boni esengo ya bamosusu eleki ya yo ntango mosusu eyokani lokola tozali kozinda na liboma ezangi ntina makelele ezangi ntina mpe koboya kowelana ntango tokiti makelele mpe totali nini ezingi biso ezali na moke oyo ekosunga biso na boluki na biso ya lebila kolandaka bantina ya bosemo tata moko ayanolaki bana na ye na mayele mingi ntango bazalotuna makambo oyo atuni bango yango ekokomisa bino bato ya malamu koleka ntango tokosalaka bamponi mabe monene to moke oyo ekokani te na sango malamu ya bozongi tobungisi mapamboli mpe bobateli tozali na yango mpenza bosenga mbala mingi tokomi na kokangama na motambo ya masumu to tobungi kaka nzela na biso na mitungisi mingi na liboma mpe kozala na mposa koleka ya eloko ya nyonso ya sika kati na eklesia tokumisaki mpe tosepelaka na oyo nyonso ya sika ya kitoko kasi soki mayele boyebi mpe bizaleli ya bato ekabwani na mwango esengo ya nzambe mpe mosala ya ntina Yesu Kristo ezali na kopanzana ya bato ya mokili na mikolo na biso atako kokende liboso na misala ebele mingi mingi na science mpe bopanzisango babolamu ya ntina ekomi kobunga mpe esengo mobimba ekozala na kati ya kokita ntango apostole Paul abengisanaki na koloba na ngomba moke ya Mars na Athene amonaki basanto mosusu mpe bazalaki na mayele mingi te na misala na bantoma totangi ete mpona nyonso ya bato ya Athene mpe bapaya baoyo bazali wana kolekisaka ntango na eloko mosusu te soki koloba to koyoka eloko moko ya sika kobeta nsete Polo azalaki kosekaa Yesu Kristo ntango liboke eyokaki lolenge ya bonzambe ya nsango na ye bamoko batiolaki ye basusu bapanzaki sango ete tokoyoka yango lisusu te Polo atikaki Athene na konzo te. Frederick Ferrar akomaki na batalo ete na Athene asalaki eklesia moko te na Athene akomaki mokanda moko te mpe na Athene mbala mingi lokola elekaki ya nzinga-nzinga na ye atikalaki konyata yango susu te na ndimi maloba ya mpaka Darlene Ox kosolola kati na malamu malamu koleka malamu mingi akopesa nzela ekoki ya boponi mpe bapriorite na biso maponi ebele ezali yango mabe mpenza te kasi soki yango ezwi ntango na biso nyonso pe pekisi biso maponi ya malamu mingi boye yango ekomi mabe. Atako misala mpe bantina esengeli etu ya manantina ya koyeba soki ekomi kotambolisa biso libanda ya batindami ya malamu. Nazwaki lisolo moko na ya kobosana tena tata na ngai tango nazalaki elenge. Azalaki komona ete bilenge bazali komilengela mpona bantina ya motuya mpona ya tango molayi te lokola mosala to mabota. Koyekola ya ntina mpe komilengela ya kozwa mayele ya mosala ezali likambo ya liboso ya motuya na tata na ngai. Alingaki milulu ya libanda ya etelolo lokola masolo mpe mbulamatari ya batelo mpona kolengela ngai na bantina na ngai ya motuya. Azalaki kolinga te ntango molayi nazalaki kolekisa na kobeta ndembo, basketball, baseball mpe kokima mbango. Azalaki kondima ete masano ekoki kokolisa makasi molende mpe mosala ya elongo. Kasi alobaki ntango mosusu eleki malamu kopona ata moko pamba. Amonaki masano ezali malamu kasi malamu koleka te mpona ngai. Amonaki ete masano mosusu ezalaki mpona kotonga lokumu na kobebisa ya bantina ya motuya na ngai oyo nazalaki nango. Na lisolo oyo moko ya bantina nalingina na lisapo ya Lucy kobeta baseball ezali ete mpona tata na ngai nasengelaki kotanga politiki ya bapaya mpe komitungisa te soki nalingaki kokanga bale. Nasengelaki naloba polele ete mama na ngai alingaki sport mingi to masano. Elingaki kaka soki azalaki na lopitalo nde akoki kozanga masano na ngai. Nazwaki mokano ya kolanda atoli ya tata na ngai mpe ya kobeta masano ya université te. Na nsima entraîneur na biso ayebisaki ngai ete entraîneur ya université ya Stanford alingaki kolia na ngai na Merlin Olsen. Baye bazali bilenge koleka bakoki ntango mosusu koyeba te Merlin azate. Azalaki mobeti ya kokamusa na ekole secondaire ya Logan epai wapi nabetaki lokola ndembo ya football américain. Na etelo Merlin bandimaki ye na bauniversite nyonso ya minene ya ekolo. Na etelo alongaki mbano ya Outland lokola mosani malamu. Na ntuka Merlin azalaki moponami ya misato na ekipe professionnelle na Ligue nationale ya football pe awumelaki bambula 14 elandani. Akotisami na liste ya babeti kitoko koleka na 1982. Kolia elongo na molakisi ya Stanford ezalaki na restaurant Bluebird na Logan na Utah. Sima yako ya bompesi mbote ataliki nga lisusu na miso te. Asololaki kaka na Merlin kasi akipaki ngai te. Na suka kolia mpe na mbala ya liboso abalukaki na ngambo na ngai kasi akokaki kutu koyeba su kombo na ngai te. Na sima ayebisaki Merlin soki oponi Stanford mpe olingi komema moninga na yo azali na bilembo ya malamu ekoki mpe kokotisa ye tokoki kobongisa yango. Likambo oyo etindaki ngai nalanda toli ya bwani ya tata na ngai. Posa na ngai ezali te kolembisa nzoto na kosangana na masano to kosalela internet to milulu esengeli oyo bilenge balingaka. Ezali na milulu mosusu oyo esengaka na kosalela na lokoso te bokokani mpe bwania. Soki esalami na mayele nyonso ekofulukisa babomoi na biso. Na bongo nalendisi moto nyonso elenge mpe mokolo kotala lisusu bantina mpe mituya mpe kosala makasi ya kosalela botosi monene koleka. Etamboli na biso esengeli kokokana na bandimi na kondima na biso. Tosengeli kotambola likolo na makilikili to kolekisa ngonga. Ezali na motuya mpenza kosala maponi ekokani na mayokani na biso ya mosala ya Yesu Kristo na bosembo. Tosengeli kotala mopanzi te to kokweisa litomba te. Bomoi oyo ezali tango ya komibongisa kokutana na Nzambe. Tozali na esengo libota esengo ya bosepeli. Tosepeli na lolenge malamu ya kosekisa mpe tolingi tango tosangani na baninga mpe na libota. Kasi tosengeli koyeba lisusu ete ezali ntina ya solo makasi oyo esengeli komema lolenge na biso ya bomoi mpe na maponi na biso nyonso. Babo tambwisi mayele libanda ya kilikili oyo ekati na ndelo ekomema biso musika. Losambo na ngai ezali ete lokola nzoto ya basimbi bonga Nzambe etamboli na biso kozala ndenge moko ya bandimi ya lokumu esengeli na baoyo bazali na mosala ya nkolo. Na makambo nyonso tosengeli kokundola ete kozalaka ngui na litatoli ya Yesu. Ezali momekano monene katikati na bokonzi ya ya celeste to ya celeste to lingi to kutana na ngambu ya ya celeste na nyoso lokola moko ya apostolo na ye na pesi ntato le monene ya bosolo ya bomi ya bomi pesi na ye na bonzambe ya Yesu Kristo mobikisi na biso na kombo ya Yesu Kristo amen.
Bandeko bangai tozali kokoba tango nyoso kopesana na ndakisa ya ya Mokambi Monson. Mikolo lekei batu dako na mibere batu na kibango eloko nini bolingi mingi na tango na likambo ya Mota Monson. Moko alobi atango azaki mwana apesaki biloko na yako sakana na moninga na ye wazaki na yongote. Mosusu alobi ete asalisaki basi bakufela mibali. Mosusu alobi ete abengamaki lokola ntoma tango azalaki mwana moke pe asili kosalela bato mokili mobimba. Mosusu alobi eloko nalingi mingi epa na ye ezali mpo ete azali na litatoli ya makasi. Biso nyonso tosili koyoka ndenge Mokambi Monson azali na litatoli monene ya Yesu Kristo, ndenge azali kosalisa biso nyonso na molimo, azali kosenga na biso banso ete tokoka kosalela sango malamu ndenge longobani pe tokoka kozala na litatoli. Boyeba ndenge lisusu alobaki na konferanse oelekaki, espona ete tozala na makasi biso nyonso mpo tokende na nzela malamu, esengeli tozala na sango malamu litatoli na biso moko. Ezala ozali na mbula 12 to 112 moto nyonso akoki koyeba mpo ete sango malamu ya Yesu Kristo ezali ya solo. Atako sango yete na nga lelo ezali mpo na bana ya mbula 12, kasi ezali kosalela mpo na bato nyonso. Mpo na kolanda ndenge Mokambi Monson alobaki na kobakisa ete mpo ete moko na moko na biso ako koyeba mpo na ye moko ezali ya solo, esengeli mpo tokolisa oyo ya biso moko, esengeli tato na biso ezala ya biso moko. Mpo na kolanda suma aloba ya Mokambi Monson alobaki ete koyeba sango malamu ya Yesu Kristo ezali ya solo ekosalisa yo na mabe nyonso koyo ozala pembeni na yo. Soki ozali na totoli ya makambango yo moko te, esengeli osala nyonso mpo okoka kozwa yango. Ezali na motuya monene okoka kozala na litatoli oyo ya yo moko mpo ete oyo ya baninga mosusu ekosalisa yo kaka mpo na tango moke. Biso nyonso mpo na koyeba ete sango malamu ezongisami na mokili ya lelo ezali ya solo pe ekoka kopesa biso esengo mingi na bomoi na biso, esengeli tokoka kobanda na kolandaka litatoli ya baninga mosusu lokola babundeli ya Alma balobaki ndenge babandaki na kolandaka oyo ya baboti na bango. Kasi esengeli biso moko tokoluka ya biso pe tokoka kosalela sango malamu mpo eloko eleki kozala na litatoli na biso moko pe kokolisa yango ezali te. Esengeli tokoka koloba lokola Alma alobaki ete nayebi makambo ngai moko. Kasi ndenge ni boyebi ete nayebi yango ngai moko te, mpo nazali koyebisa bino ete elakisamaki na ngai na molimo ya Nzambe mpo ete nakelaki bilei mpo ete nakoka koyeba yango ngai moko mikolo mingi. Mpe sikoyo nayebi mpo na ngai moko ete ezali ya solo. Lokola Alma, Nefai pe alobaki ayebaki ete ezalaki ya solo ye moko mpo nsima ya kolanda maloba ya papa tata na ye ndenge ekomami na makomi. Nefai alingaki koyeba nde oyo tata na ye ayebaki. Ezalaki eloko azalaki nango mposa mpe ayoki nzala na yango atako azalaki mwana moke mingi, kasi azalaki na mposa monene koyeba misala ya Nzambe. Alingaki komona pe koyoka pe koyeba makambo wana na nguya ya Molimo Mosantu. Lokola Nefai avandisaki yango na motema na ye, amemaki na molimo penza likolo ya ngomba kuna batunaki ye, posa na yo ezali nini? Eyano na ye ezalaki ya pete. Nalingi kotala komona makambo tata na ngai amonaki. Mpo na motema na ye ezalaki ya solo koluka koyeba mpo ngo mpe etingia na ye, Nefi apambolamaki elongo na boyebi ya kokamwa. Ayambaki litatoli ya mbotama ekoya bomoi kobakama na ye na ekulusu ya mobikisi Yesu Kristo. Amonaki koya ya buku ya Mormone bozongisami ya sango malamu na mikolo ya suka nyonso lokola litomba mpe mposa ya koyeba solo mpo na ye moko. Denge moko na Nefi, profeta Joseph Smith, azwaki yango tango azwaki mwana muke. Tango na makanisa ya bandai kukanisa, pona kweba bosolo, Joseph azalaki tango ya kokoso monene. Azalaki nzinga zinga na ye na batu bazali kotea makambo makiseni. Alinga koyeba lingomba nini ezali ya solo. Na maloba wana etindaki ye na maloba ya Biblia. Wezali koloba ya soki mutu azangi bwanya asenga na Nzambe. Asalaki yango boye pona kozwa ye yano. Na tongo moko kitoko na 1820 akotaki na Zamba ya banzete pe afukamaki na libondeli. Na tina libondeli na bondimi na ye azwaki Mosala penza kosala pona ye. Joseph Smith amonaki kembo ya Nzambe tata pe mwana na ye Yesu Kristo pe ayebaki ye moko eloko ye sengelaki asala. Pona kolanda ndenge Joseph Smith asalaki pe kotuna ndenge atunaki pona kozwa lipoteli na ye esengeli kosala ndenge Joseph Smith asalaki. Joseph Smith atikaki ete makomi ekota na kati ya motema na ye pe akanisaki yango mingi pe asalelaki yango pona makambo na ye moko sima nango asali ndenge esengelaki na makoma. Pe yangwana atikalaki komona oyo amonaki eklesia oyo eutaki kosalema na likambo oyo ya mwana oyo ya mbula zomi na mine atunaki Nzambe pe azwaki yano na mabondeli na ye. Tozali koyoka tango mingi bantu na kati ya eklesia bazali koloba pona sango litatoli ya sango malamu ete ezali eloko ya motu ya mingi pa na bango. Ezali kouta pa Nzambe na nzela ya Molimo Mosantu. Ezali kimia, boyebi ekoki kolongola mate, tokozwa kolokola koyekoli, kotombo kobondela pe kosalela sango malamu. Ezali liyoki ya Molimo Mosantu kotatola epa ya Molimo Mosantu kosala oyo ezali ya solo. Batu msuma zali koloba pona litatoli ete ezali lokola mwinda. Eko kiko zali ya kopela, to zali ya kopela te. Ezali lokolo zali na yango, to zali na yango te. Solo, litatuli zali lokola nzete, koleka biloko eskeseni na ya bokoli. Banzete, mususu ya milai, ezali na kati ya park national ya Redwood na west ya Etazini. Tango totelemi na tina ya banzete nyoso wana, ezali likamwisi kukanisa. Ete moko moko, ekokola. Lokola kuta na mbwe wa muke. Ndenge moko na litatoli. Ezali kouta na likambo se ya muke. Pe eko koba, eko kemba, pe eko memela yo makambo mingi ya Molimo. Eko kiko kamu isate, bongo ete tango profeta Alma alimbolaki boni boni, alobaki na tango ya mbuma oezalaki kokola pe kokoma nzete. Soki bopesi yango esika, ndenge alobaki, ete mbuma eko kiko kokola na motema na bino, tala, soki ezali mbuma ya solo, tombuma ya malamu, soki bo fini yango, yango ekokola te. Soki bo tiki yango, bo salisi yango ekokola, eko vimi sa tolo na bino, pe tango bo koyoka ndenge ezali kovimba na kati na tolo na bino, mbuma oyo ezali mbuma ya malamu, po ebandi kokolisa Molimo na ngai, ya solo ebandi kolengisa ngai. Ezali nde bongo, litato ezali kobanda bongo, ezali kobanda bosanto bongengi, boyoki yango na kati ya solo, pe maloba ya Nzambe ezali ya solo. Tango lokola likamwisi ya mayoki wana ezali bobele ebandeli. Mosala na bino ya kokolisa litato lesalemite, mosala ekosala, kokolisa ngo lokola nzete ya sekoya, esengeli kokolisa ngo na kolandaka Molimo Mosantu, soki ozali kosalisa yango te na ndenge ozali kotanga makomi, pe koluka mingi oyo ozali kozwa na kati ya makomi, okokweya pe litatoli na yo ekobunga. Ndenge Alma alobaki yango, soki otiki nzete, ozali kolesa yango te, yango ekozwa misisa te. Tango moyo ekoya, yango ekokausa yango. Okolongola yango pe obwaki yango. Na tango mingi, tato na biso ekokola ndenge nzete ezali kokola. Muke muke, ozali komona kutu yango te. Pe nyonso wana ezali kolanda ndenge tozali kotalela yango. Kasi soki osali ndenge Alma asengi po ete okoka kopesa yango nzela po ekokola na kondima, na koluka pe motema mulayi, mbuma na yango, ozali kozela mbuma yango, yango ekozwa misisa, pe sima nango nzilete ekobima, ekokende ti bomoi ya seko. Litatoli oyo ya ngai moko ewutaki ntango nazalaki kotanga makomi na kati ya buku ya Mormon. Ntango nafukamaki mpo na kosenga na Nzambe na libondeli ya komikitisa, Molimo Monsanto etatolaki epai na ngai ete oyo nazalaki kotanga ezalaki ya solo. Litatoli yango ekomaki ebandeli solo mpo na litatoli na ngai ya bosolo ya Sango Malamu mpo na lokola mokami monso nalobaki, ntango toyebi ete buku ya Mormon ezali ya solo. Eloko ekolanda ezali nde koyeba ete Joseph Smith azalaki ya solo boprofeta mpe amonaki Tata Nzambe na mwana na ye Yesu Kristo. Mpe yango ekolakisa ete Sango Malamu ezongisamaki na mikolo oyo na nzela ya profeta Joseph Smith mpe na bozongisami ya bonganga Nzambe mpe ya Melkisedeke. Uta mokolo wana nasili kozwa makambo mingi na nzela ya Molimo Monsanto etindaki epai na ngai mpo na kolakisa ngai ete Yesu azali mobikisi ya mokili mpe Sango Malamu na ye ezali ya solo. Elongo na Alma nakoki koloba solo ete nayebi ete makambo oyo nayebi yango ngai moko. Baninga na ngai mike, oyo nde ntango mpe lelo nde mokolo ya koyeba mpe ya koyeba mpo na biso moko ete Sango Malamu ezali ya solo. Moko nyonso kati na biso azali na mosala ya tina ya kosala. Kosala mosala wana, tusengeli kozala na bondimi ya Alma, Nefi pe Joseph Smith elenge mpo na kozwa litatoli ya biso moko. Lokola badiakona oyo nalobelaki na ebandeli, nalingaka mokambi monso mpo na litatoli na ye. Ezali lokola nzete molai ya sekoya ya Redwood oyo ekoli na mikolo nyonso ye kolanda nsima. Tokoki koyeba mpo na biso moko kaka ndenge mokambi monso nalobaki ete Yesu Kristo azali mobikisi ya mokili. Joseph Smith azali profeta ya bozongisi, na kati na yango mpe ezali na bozongisami ya bonganga Nzambe. Tozali na bonganga Nzambe wana, tokoka koyekola biloko wana mpe toyeba yango mpo na biso moko. Nde losambo na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brethren,
ndekonanga mibali nalinga kabonganga Nzambe pe nalinga kozala elongo na bino mpe nazala na botondi mingi na ndenge tokoki kosala na mosala omonene. Tozala na ntango moko ya makambo ebele bokeiliboso ya bomonganga mayele mpe ndenge ya kosala biloko ebongisi ndenge ya kozala ya bato mingi, kasi bilembo mpe ezali ya mpasi mpe minyoko mingi mpe lisusu bitumba, sango ya bitumba mpe mikakatano ya mokili lokola mpela moto koningana ya mokili ya mabele to mpe maladi ezali koningisa bato mingi na mokili. Bakambi ya lingomba bayebi mpe bafungoli misu na oyo etali bozali bolamu ya bana na Nzambe bisika nyonso. Ntango nyonso tokoki, biloko ya lingomba ekopesama mpo na kosalisa bao bazali na posa. Nandakisa na mwa ya Novembre linkolika taifuni ya Haiyan ekenda kuna na mboka Philippine. Ezaki ya monene penza, esalaki mabunga mingi, bato mingi bazaki na pasi, ebukaki biloko mingi, bamboka mingi ebebaki, bato bakufaki mingi, pe bandako ebebaki na mbonge oyo makasi esalamaki. Mai ezalaki lisusu te, kuran ezalaki lisusu te, biloko ya lingomba epesamaki na ntango yango ewuti kosalama. Bandimi ya lingomba na Philippine kuna basanganaki mpo na kosungana bandeko mibali mpe basi na kopesa biloko ya kolia, mayi, bilamba mpe biloko na ndenge na ndenge na baninga nyonso bazala na lingomba te libanda. Bandako na biso ekomaki bisika bato bakutana basangana mpe baye basengaki bandako bavanda kuna. Kambi ya lingomba kuna basanganaki mpo basalaki ete nyonso ezala esika moko mpo na kosunga bato bazalaki na pasi. Batyaki biloko esika moko, babongisaki bibongiseli na ndenge nini bakokaki kosalela mpe kosalisa bato oyo bazalaki. Biloko ya mike-mike oyo epesamaki na bangomba na bandimi ya lingomba epesamaki epai na bango mpo bakoka kobongisa bandako na bango. Oyo epesamaki kaka pamba te, bayekolaki mosala ndenge nini ya kobongisa bandako na bango mpe ya bato misusu. Lipamboli ya monene oyo esalamaki ezalaki awa bandimi ya lingomba bayekolaki misala ya kimason ya kicharpentier epesamaki bango mayele ya ndenge nini ya kozwa misala na bamboka misusu ntango babandaki kobongisa yango. Kosunga babola pe ba ya pasi ezali likunzi monene ya Sango Malamu pe ezali moko ya makunzi minene na ebongiseli ya suka ya tata na biso ya likolo. Liboso ya Mosa na ye na mokili awa, Yehova alobaki ete babola bakosila te na mokili. Na boye napesi bino mobeko eke bokoka kofongola loboko na bino na ndeko na bino ya mobali na babola pe ba ya pasi. Na mokolo na biso, kosunga babola ezali moko ya misala mine ya minene ya lingomba oyo epesami mpo na mabota po ete bakoka komilengela mpo na bomo ya seko. Kosunga babola pe bayebazali na pasi ezali mpo na nzoto pe molimo na bango. Ezali mpo na moko moko na kati ya lingomba akoka kozwa mosala ya kosunga babola pe baya bato bazali na pasi pe ezali pe mosala ya lingomba mobimba ya ndenge ya kosala yango na nzela ya bonganga Nzambe. Na katikati ya mosala oyo ya nkolo mpo na kosunga babola ezali mobeko ya kokila bilei. Nzambe atyaki mobeko oyo mpo na kosunga pe kopambola bana na ye mpe kosunga bayebazali na pasi. Lokola balandi ya mobikisi tozali na mosala moko moko ya kosunga bayebazali babola mpe na pasi. Bandimi ya lingomba bisika nyonso bakoki kosala boye na kokila bolei sanza nyonso na 24 heures pour na kosalisa na bopesi mbongo oyo na basungi ya bakambi ya lingomba pour na kosunga bayebazali na pasi. Isaiah alobaki ete esengeli to sala makasi to kangiza mayele oyo alobi boye ezali mosala na ngai te ete to fungola minyololo ya bayebazali kokangama mpe to salisa baye bazali na pasi kopesa baye lipa na biso na baye bazali na nzala to komema bango na ndako na yo bao bazali na bilamba te kopesa bango bilamba pe to kima te baye bazali nzoto na biso moko. Isaiah pe alobaki mapamboli minene oyo nkolo alakaki ba oyo bazali kobatela mobeko ya kokila bolei na boye moinda na yo ekongenga na tongo pe bolamo na yo ekokende liboso na yo nkembo na nkolo ekozala na nsima na yo. Na boye okobenga mpe nkolo akondima okolela mpe akoloba ngai yeyo. Mpe soki okopesa motema na yo na bayebazali na mpasi awa boye nde mwinda na yo ekotelema na kati ya butu mpe butu na yo ekozala lokola mwinda mpe nkolo akotambolisa yo mpe akopesa bomoi na yo kimia na ntango ya pasi. Na boye mokambi president Harold Billy alobaki lipamboli monene oyo ewuti na mobeko oyo ya kokila bilei epesami na ntango na biso pawa mpe ntango na nkolo alobi na nzela ya baprofete na ye ete soki tokokila bilei nzambe akopambola biso. Soki otali malamu malamu na chapitre 58 ya buku ya Ezayi nkolo azali kolakisa biso mpo na nini mpe ndenge nini tokoki kokila bilei. Eloko nini ekoya ezali mpo ete ntango tokobelela nkolo akoyoka biso mpe akoloba ngai eyo. Mokambi li alobaki tolingi mpenza tozala na ndenge moko awa tokoki kozala ke tobengi nkolo aboyi kondima to mpe toleli epai na ye aboyi koyoka biso. Nazali kokanisa ete ntango tozali kotala makambo oyo ezali mpo na bambula ezali koya liboso oyo tokozala na posa mpenza mpenza ya mapamboli na nkolo ntango pasi ekoya na mokili mobimba. Mosungi mokambi na biso profete ya Bolingo President Monson akaboli na biso litatoli na ye mpo na matea oyo. Litatoli oyo ye moko asalela alobi ata moko te kati na bandimi ya lingomba oyo asungi babola akoki kobosana te to mpe akoyoka motema mpasi na mosala oyo. Mosala ezali sika mpo na biso te. Bandeko mibali baninga bandimi ya lingomba Yesu Kristo basani basuka ezali bato basalaka mpe bapesaka bondeko na nkolo ezali bato oyo babatelaka mibeko. Nazali kokanisa ete soki ezali na mobeko ata moko te yango ekopesa biso mapamboli na nkolo. Ntango tozali kokila bilei mpe kopesa mosolo mpo na kosunga baboli tozali kosala ete ndako na nkolo ezala etondi bilei mpo na kosunga baye bazali na posa. Ezali kosenga te ete topesa koleka oyo tozali na yango kasi topesa kaka oyo tokokaki ko dépenser pona bilei na biso mobeko oyo ezali pona bandimi nyonso ezala bana mikie tokoki kotangisa bango ndenge nini ya kokila bilei kobanda na bilei moko to mibale pe basi esengeli to bilenge bana to banda kosala yango na kosambela ka pe kokila bilei Oyo tango toko sala mobeko oyo na bosolo nyonso pe kopesa mosolo na mopiskopo. Bino bapiskopo, bino bozali kokamba mosala ya bosungi na kati ya paroisse. Ezali mosala na bino ya koluka babola pe kosunga bango na lisungi ya Société de Secours pe bakambi ya bonganga nzambe ya Melchizedek. Mosala na yo ezali kosunga bango po bango pe bakoma ndenge ya komisunga bango moko. Mosala na bino ezali po na kosunga bango na mosuni pe na molimo. Pe kopesa bango oyo esengeli po ete bamitelemisa bango moko lokola mabota. Ozali kosala okosalela bafungola ya bonganga nzambe na losambo pe na boyebi okoyeba ndenge nini ya kosunga ya kosalela misolo oyo ezali te mpona kopesa bato koleka oyo bazali na yango kasi mpona kosunga bomoi na yango na bango basungi bakambi ya bonganga nzambe ya alona bozali pe na bafungola mpona kosala misala ya bosungi bato na misuni ozali mosala na bino ezali kosala elenge na bapiskopo pe bosunga bandimi ya kati ya bakoleje na bino ndenge nini bokoki koyekola ndenge nini ya kosalela mosala oyo ya kokila bilei pe kopesa bamisolo mosala na bino ezali kosalisa baninga bakoka kopesa bamisolo oyo pe kosunga bapiskopo na ndenge ya kopesa mapamboli na baye bazali na pasi Mokambi Monson na lobaki bapiskopo oyo bazali kosunga bakoleje ya prêtrise d'Aaron na bango na ndenge ete bakoka kosunga bandimi na bango na ndenge ya kopesa bamisolo oyo bokomona mapamboli mingi ekoyela bino boyeba ete esika bino bozali ntango mosusu ezali malamu te ya kotinda bilenge ya prêtrise d'Aaron bakende kongola misolo oyo kasi tozali kosenga bino ete na losambo nyonso bokoka koyeba ndenge nini ya kosalela bilenge ya baprêtrise d'Aaron ndenge nini bakoki kosunga bino na kati ya baparoisse na bino mpo bakoka kotombola bonganga nzambe na bango na ndenge ya kosunga na bamisolo oyo na chapitre 23 ya 3e nefi nkolo atuni alobi lolenge nini ya bato esengeli bozala ye moko alobi nde lolenge moko na ngai awa tozali kozwa likolo na biso nkombo ya kristo mpe tozali kosala nyonso mpona kolanda ye tokozwa lolenge na ye na likolo na biso mpe tokokoma lokola ye kosunga babola mpe baya pasi ezali moko ya minene mpenza na mosala ya mosikoli ezali nyonso ye asalaka ye azali kosenga biso azali koya epai na biso mpo ete tokoka kosalisa ye nazali kobenga moko na moko kani na bino toya epai na nkolo na bosungaka babola mpe baya bazali na pasi na kobatelaka mpe kobombaka mobeko oyo ya kokila bilei mpe ya kopesa biloko nazali kotatola ete kosunga babola mpe bato ya pasi ezali kolakisa kokola na biso ya molimo mpe mapamboli ekozala na biso na kombo mobule ya yesu kristo amen bayembi na lisanga mobimba tokotelema mpe tokoyemba totondi yo nzambe mpo na profeta nsima na koyemba tokoyoka mokambi Dieter F. Uchtdorf mosungi ya mibale kati na bokambi ya lingomba nsima nde ekozala litomba na ngai ya kosolola na bino
Yes, we thank our Heavenly Father.
Yes, solo tozali ko pesa matondo na tatana biso pona prophet na biso. Tozali na boton de mingi pona prophet Joseph Smith. Pe tolingi mo kambi na biso pe prophet na biso Thomas Monson. Osengeli boyo kaye tango tozali ko sambela pona bandimi ya Ecclesia. Mingi mingi pona banganga nzambe. Pona bokasi pe kolika nyonso azali nango pona bonganga nzambe na mokili mombo ya pe lingoma mobimba oyo ya bandeko mibali. Bandeko na ngai ezalaki pokwa ya suka ya mobikisi na biso na bomoi. Pokwa liboso amipesa lokola likabo tango abukaki lipa elongo na bayekoli na ye. Alobaki eloko oyo etondisaki mitema na bango na ngolu monene mpe mawa. Moko kati na bino akoteka ngai, ayebisaki bango. Bayekoli batiaki tembe te na ntina ya maloba ye alobaki. To batalaki nzinga nzinga te kolakisaka misapi na bato mosusu ezali ye. Esika na yango batondisamaki na mawa koleka mpe babandaki kotu na ye moko na ye. Nkolo, ezali ngai? Na mituli nini moko na biso alingaki kosala soki mobiki si atunaki biso motuna wana. Tolingaki kotala baye bazali nzinga nzinga na biso pe koloba loba na mitema na biso. Ezali tango mosusu kolobela ndeko Johnson. Na mituna ki mingi tina na ye. To na sepeli ndeko Brown azali awa. Esengili penza yuka yango. To sengela ki kozala loko la bayeko liyakala. Kotalaka na kati mpe kotuna na mutuna ya ntina. Ezali ngai. Na maloba o ya pete nkolo ezali ngai. Evandi ebandeli ya mayele mpe nzela ya bobongwani ya moto mpe mbongwana oyo ekowumela. Ezalaki na moto moko alingaki mingi mingi kotambola na mpokwa na kartie na bango. Azalaki mingi mingi koleka liboso ya ndako ya voisin na ye. Voisin na ye wana azalaki na pelouse kitoko penza. Ba fololo tango nyonso kongenga banzete kolongo nompe nampio. Ezalaki solo ete voisin wana asalaki bokasi nyonso po akozala na matiti kitoko. Kasi mokolo moko tango moto oyo azalaki koleka amonaki na katikati ya matiti ya voisin na ye kitoko moko ya lititi ya mabe ya monene ya mai ya mosaka. Ekamwisaki ye mpo esengelaki te ezala wana. Mpo na nini voisin oyo alongolaki yango te? Amonaki yango te? Ayebaki te ete matiti mabe ekoki kokola mpe kobota misisa mpe kokoma ebele ebele ya mabe. Lititi mabe oyo etungisaki makanisi na ye koleka penza mpe alingaki kosala eloko mpo na ntina yango. Asengelaki kolongola yango tokotia yango kisi ebomaka matiti mabe. Tango mosuki soki akendaki na katikati ya butu na molili ya kokoki kolongola yango na kobatama. Makanisi oyo etikalaki na mutu oyo penza tango azongaki na ndako na ye mei. Akotaki na ndako na ye na kozanga ata kotala liboso ya lopango na ye oyo ezipamaki na matiti ya mabe oyo ya maya mosaka. Lisolo oyo ekundeli biso maloba ya mobikisi. Pona nini ekotala lititi oyo ezali na liso ya ndeko na yo okanisi libaya ezali na liso na yo mokote. Yo, longola liboso libaya ezali na liso na yo mpe tala okomona polele pona kolongola lititi na liso ya ndeko na yo. Lisolo oyo ya mabaya pe matiti ezali kozala lolenge moko na bozangi na biso mei mpona tomitala polele. Nayebi te mpona nini tozali na bokasi ya komona mabe mpe kotinda nkisi mpona mabe ya bato mosusu tango mbala mingi tozali na mpasi ya komona oyo ya biso moko. Ma mwa mibu eleki ezalaki na lisolo moko ya ba sango na ntina ya moto moko oyo akanisaki ete soki apakoli mai ya citron na elongi na ye, ba kamera ekomona ye lisusu te. Atiaki mai ya citron na elongi na ye mobimba, akendaki mpe ayibaki ba bank mibale. Kalate bakangaki ye ntango foto na ye ebimaki na basango ya pokwa. Ntango polisi alakisaki ye video ya mei bakamera oyo ekangaki ye, andimaki te. Kasi natiaki mai ya citron elongi na ngai, alobaki. Ntango moto ya mayele moko ya Université ya Cornell ayokaki lisolo oyo, akamwaki ete moto akoki kozanga koyeba bozoba na ye moko. Po na koyeba soki ezalaki likambo ya bato banso, ba chercheur ba bengisaki ba etudiant po na kozala elongo na biteni ya mimekano ya miango ya lolenge na lolenge ya bomoi, mpe nsima kosenga bango bamipesa bango moko ba point. Ba oyo bazwaki ba point mingi te, eza ba oyo bamipesaki ba point mabe. Basusu kutu bamipesaki ba point ebele koleka kutu oyo bango moko bazwaki. Liteya oyo esalamaki na lolenge ebele kopesaka lisusu mpe lisusu kaka bososoli moko wana. Mingi kati na biso tozali na kokoso ya komitala biso moko lokola tozali ya solo, ata bato oyo bazwa bamimonaka lokola koleka bokasi ya basusu. Ekoki kozala tina te kotala lolenge nini tozali kokumba motuka to mosika nini tokoki kotambwisa to kobeta bale oya golf, kasi tango tobandi kokanisa ete masungi na biso na libota na mosala pe na eklesia ezali monene koleka lolenge ezali ya solo, tomi bomaka miso na mapamboli mpe mabaku mpo na komatisa lolenge ya ntina mpe na mozindo kokola. Moninga na ngai abandaki kofanda na paroisse moko ezalaki na bandimi ebele penza na eklesia. Bato bazalaki ebele, bate ya libota bazalaki ebele, bana bazalaki na tango nyonso na bizeleli ya malamu, ba aktivite ya paroisse ezalaki na bilei kitoko oyo bandimi bango moko bazalaki kokwea na sete. Na banzi ezalaki na boswani te na masano ya ndembo na paroisse na bango. Moninga na ngai pe mwasi na ye babengamaki kokende na mission. Tango bazongaki esima mibu misato, bandeko oyo bakamwaki na koyoka ete tango bango bazalaki na mission mabala zomi na moko ekabwanaki. Atako paroisse ezalaki na bilembo nyonso libanda ya bondimi mpe bokasi, eloko moko ya kokamwisa esalamaki kati na mitema na bomoi ya bandimi. Mpe eleko ya mpasi ezali ete ezaleli oyo ezali se moko pamba te. Biloko ya mobulu mpe mingi-mingi ezanga ntina esalamaka tango bandimi ya eklesia bakomaka na bulembu na mibeko ya sango malamu. Bakoki komonana na libanda kozala bayekoli ya Yesu Kristo, kasi kati na mitema na bango bazali na bokabwani na mobikisi na bango mpe mateya na ye. Bazali komi benda malembe malembe uta na biloko ya molimo mpe bamipesi na biloko oyo ya mokili. Banga nzembe mbala mosusu babandi komi lobela ete eklesia eza malamu mpona basi mpe bana, kasi bango te. To boko bazali kondima ete misala na bango to makambo na bango elongoli bango na misala na bango ya moko na mokolo ya bomipesi mpe mosala oyo ekokaki kotika bango kozala pene pene na molimo. Na mobu oyo ya boyengeni ya yomei mpe komilinga, ezali mpasi te komipesa raison ya kopusa na te pene 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 na Nzambe na losambo to ya boya ya koboya koyekola makomi ya Nzambe koboya ka bosangani na eklezia mpe likita na mpoko na ndako to kofuta moko na zomi pe makabo oyo sengeli bandeko mibali na sengi bomitala na mitema mpe komituna na motuna oyo ya pete nkolo ezali ngai omilongoli ata pamba moke na nsango malamu ya Nzambe apambolama oyo epesamaki epai ya na elikya na yo omipesi ndingisa ya banzambe ya mokili oyo batia molili na makanisi na esika ya mwinda ya kembo ya sango malamu ya Kristo baninga ngai ya bolingo bandeko na ngai bomituna kita na biso ezali wapi motema na yo etiami na biloko ya mokili oyo to etali bobele na bokebi to na boteyi ya Yesu Kristo epai eyenkita na yo ekozala nde esika motema na yo ekozala pe lokola molimo ya Nzambe efandi kati na mitema na bino ezali bino na misisa mpe ya kofandisama na bolingo ya Nzambe mpe ya baninga na yo ezali yo kopesa ntango mpe bokeli ekoki mpo na komema sango esengo na libala mpe libota na bino opesi makoki na yo mpo na ntina koleka ya kososola mpe kozalaka na bonene bolai mpe bozindo ya sango malamu ya Yesu Kristo. Bandeko mibali, soki ezali mposa na bino monene koleka kolo na ndenge ya mo Kristo ya bondimi mayele boyebi kimia motema kokita bosembo ya bondeko bonzambe bolingo bomikitisa pe mosala tata na biso ya likolo akosala yo esaleli kati na maboko na ye mpo na lobiko ya milimo ebele. Bandeko mibali, moko te kati na biso andimaka ntango topengwi mosika na nzela ya malamu. Mbala mingi to mekaka koboya kotala na mozindo kati na milimo na biso mpe kotelemela bolembo bandelo mpe bobangi na biso. Yango wana ntango tomitalaka, totalaka na nzela ya kiyungulu ya communion pe kopesa ba raison pe masolo tomibetelaka biso moko mpo na komipesa raison na misala to makanisi mabe oyo ya biso. Kasi kozalaka na bokasi ya komitala na polele ezali na ntina mpenza mpo na bokoli ya molimo mpe bolamu na biso. Soki bolembu mpe mbeba na biso ebatami kati na molili nde nguya ya bosikoli ya mobikisi ekoki te kobikisa mpe kolendisa biso na botioli bokufi miso na biso epai ya bolembu ya bomoto na moto na biso ezali mpe kotia molili na makoki ya bonzambe oyo ya tata na biso alingi kokolisa kati na moko na moko na kati na biso. Lolenge nini tokoki kongenga na mwinda ya bosolo ya Nzambe kati na milimo na biso mpe komimona lokola azali komona biso? Ekoki ngai kopesa likanisi ete makomi masantu mpe maloba mateyami na likita linene ezali kitalatala ya makasi tokoki kosimba mpo na komi sosola. Ntango boyoki to botangi maloba ya profete ya kala mpe ya sika, boboya kokanisa bino boni maloba ekosalisa moto mosusu mpe bomituna motuna ya pete. Nkolo, ezali ngai, tosengeli kopusa na penepene na tata na biso ya seko na mitema mibukani mpe makanisi ya koyekola. Tosengeli kozala na bolingi ya koyekola mpe kobongwana mpe boni mingi tokozwa na komipesa na bomoi o tata na biso ya lola alingi mpo na biso tozala. Baye bazali te kolinga koyekola mpe bakobongola bakosala yango te pe mingi mingi bako banda komitu na soki eklesia ezali na eloko ya kopesa bango. Kasi baye balingi ko bongi sampe ko kende liboso, baye bazali ko ye ko la namobiki simpe bazali na mposa ya ko sala lokola ye, baye ba mikitisi lokola mwana moke mpe baluki ko mema makani simpe misala na bango na boyokani na tata na biso ya likolo, bako mona likamwa ya bomikabi ya mobikisi. Bako yoka mpenza molimo ya kongenga ya nzambe. Bako yoka esengo oyo ezalimbu maya motema ya bo seko mimpe komikitisa. Bako pambolama na mposa mpe bo semboli mpona kokoma bayekoli ya solo ya Yesu Kristo. Na bomo inangana zuli baku ya kukuta na mbala mbala na boko mibali mpe basi ya mayele mingi koleka oyo mokili eko kiko pesa. Tango nazalaki elenge na kamusamaki na baye batanga mingi ba oyo bakoka ba oyo balonga ba kumisami na mokili. Kasi sima ya mibu na yaki kososola ete na kamu isamaka mingi mosika koleka mingi na molimo oyo ya malamu pe ya kopambolama baye bazali solo malamu pe bazanga mayele ya mabe. Pe ezali te oyo sango malamu elingi koloba pe ezali kosala mpona biso, ezali sango ya malamu pe kosunga biso kokoma malamu. Maloba ya apostolo Yakobo etali biso lelo. Nzambe atelemelaka bato na lolendo kasi apesaka ngolu na bato na komikitisa. Mikitisa na miso ya nkolo mpe akotombola yo. Bandeko mibali, totia mpembeni lolendo na biso, kotala koleka lofundu na biso, mpe kosenga na bomikitisi nkolo ezalingai. Peso ki esalemi ete yano ezali iyo, mwana nangai, ezali na makambo osengeli kobongisa. Makambo na kokiko salisa yo mpo na kolonga. Na sambeli ete tondima eyano oyo, na bomikitisi, tondima masumu na biso, mpe bolemu na biso, mpe kobongo landenge na biso. Eko kabiso uta ngonga oyo koluka na bokasi na biso nyonso, kotambola munene petokoma bana kito ba malamu to batata kitoko to luka nzela ya mobikisi pe kotambola ndenge na ye pete na komona na biso ndenge na polele ezali ebandeli ya bwanya tango to kosala boye tata na biso ya kitoko akotambola biso na loboko akokomisa biso mbakasi pe na bopambo meuti likolo. Bande konangai balingami, litambi ya yambo ya nzela oyo ya kitoko ya boyekoli ebandi na botuni na biso na motuna oyo ya pete. Kolo ezalingai, na oyo na tatoli mpe na tikele bino lipamboli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
I am grateful to
Nazali na esengo pona kosangana awa na ba bonganga nzambe oezali na mokili mobimba. Nazali na esengo pona bondimi na bino, pona misala na bino, pe pona mapondeli na bino. Sangonanga na poko alelo ezali pona bonganga nzambe alona. Ezali susu na ba oyo ponso bazali kosalisa pona kokisa mikano ya bilaka ya nzambe. Na ndenge komami na makomi ete ezali bonganga nzambe ya muke. Ezali bengami lisusu bonganga nzambe ya komilengela. Ezali komilengela ya nkembo wana ona kolobela lelo mpoko a lelo. Kolo musala na ye estondi na kobongisa kolengela. Alengeli mokili po ete tokoka koyeba pe kozwa mateya na mokili. Tango tozali awa, tozali na makomi. Ndenge bengami pona komilengela. Profeta Alma alobaki motuya oyo ya komilengela pona bomo ya seko. Sika wapi tokofanda bela na libela na babota na biso na patata na biso nzambe na Yesu Kristo alimbola kintina ya komilenge na boye tozali komona ete liwa ezali koya epai ya mokili mobimba liwa oyo basilameki kolobelama na Amilek oyo ezali liwa ya nzoto kasi ezali na tango mpo na motu akoka kobongola motema na bongo na mokili oyo ezali mpo na komilengela tango ya komilengela mpo na kokutana na nzambe tango ya komilengela mpo na bomoi oyo esili kolobama ete kosila te oyo ekweya nsima ya kosekwa ya baweyi ndenge moko na ntango topesami na mokili oyo mpo na kokutana na nzambe mpo na komilengela kokuta na nzambe ntango oyo esengeli tosala na kati ya bonganga nzambe ya alona ezali mobembo ezali mpo na komilengela na ndenge ya kosalela baninga mosusu ndenge mokolo azali kosalela biso mpo tokoka koleka na mokili oyo azali kotindela biso lisalisi na ndenge tozali komilengela bonganga nzambe sango na nga na pokwa ya lelo na baoyo nzambe azali kolo azali kotinda mpo na kosalisa mpe na baoyo bazali na bonganga nzambe ya alona nazali koloba na bino batata nazali koloba na baepiskopo nazali koloba na baoyo bazali na bonganga nzambe ya melkisedeke oyo bazali na mokumba ya kozala kosala elongo na basusu mpe kozala bateyi ya bana mike nazali koloba na losambo na matondo na bino nyonso mokili mobimba esika bozali na ntango oyo azali koloba na ntango ya nakoki kozangisa te kolobela président de branche na ngai na évêque na ngai ntango nazalaki mwana moke ntango nazalaki diakona nazalaki na mbula 12 na esika moko moke na branche moko ya moke esika wapi kaka ngai na ndeko na ngai ya mobali nde tozalaki yaya na ngai ya mobali tozalaki banganga nzambe ya alona tata na biso nde akendeki kozwa motu moko ya sika akoti na eklesia mpe apesaki ye mokumba ya kokengela biso nazali koyeba lisusu yango kaka lokola ezalaki lobi eyebi mokolo moko ndenge mondimi oyo ya sika na ndeko na ngai ya mobali tokendeki kosalisa motu moko akofela mobali nayebi susu eloko tokende kosala te kasi nayebi ndenge na bandaki koyoka na ndenge nguya ya bonganga nzambe esangisanamaki esika moko mpo na kosala oyo nkolo atangisaki ete esengeli tokoka koluka tokoka kozwa bolimbisami ya masumu na biso na ntango tozali komilengela mpo na kozwa ye ntango nazali kokende na lisolo oyo nazali susu na esengo na ndenge président ya branche oyo alengelaki mondimi oyo ya sika mpo ete akoka kosalisa bana mike ya mibali oyo mpe mpo akoka kozala likolo ya bonganga nzambe oyo nazalaki nano diakona ntango libota na biso eyaki na yuta na paroise ya monene ezalaki na kati ya bonganga nzambe alona oyo namonaki nguya wana ndenge ezali kosala ezalaki mbala liboso namonaki nguya ndenge ezali kosala mpe ndenge namonaki évêque azali kofanda likolo ya lingomba oyo ya baprêtre évêque asengaki na ngai nazala mosalisi na ye na kati ya collège wana nayebi lisusu malamu ndenge atangisaki azalaki na bato oyo akokaki kobenga mpo bakoka kozala balakisi atiaki bakiti esika moko mpe afandisaki ngai na loboko na ye ya mobali nakoka komona na lipeka na ye ndenge abandaki kotangisa abandaki kotala na se ntango mingi te mpe azalaki kotala na kati ya mikanda na ye ndenge akomaki oatiaki na lokolo na ye na ndenge akomaki makomi mpe atiaki yango na lokolo mosusu nayebi lisusu malamu ndenge na bandaki koyoka ndenge abandaki koloba kotanga na kati ya mokanda ya daniel oyo ezalaki alingaki mingi mpo na litatoli ya nkolo ya mobikisi nayebi lisusu mingi ndenge nkolo abandaki kosenga kobenga bato mibale bakoka kotangisa na bonganga nzambe évêque na biso azalaki na nguya azalaki na basalisi ya makasi kasi ntango akokaki koyeba bango te azalaki kobenga ngai mpo ete ngai nakende hal yaka tokende osalisa ngai kotala bato mokolo moko ezalaki mpo na kokende kotala mwasi moko akufela mobali wa banda ko fanda ye moko pe azalaki na na biloko kolia te na nzela wana tango tozalaki kozonga a telemisaki mutuka fongoli makomi na ye pe a tangi Singapore na nini a salelaki mwasi wana kaka te po ete ako akosalisa ye moko kasi po ako pe kosalisa bato mosusu mokolo na kokende kotala moto mosusu ezalaki moto moko azalaki koya na eglise te mikolo ebele eveke na ngai abengi ye azonga aya kosangana na baninga basantu ezalaki lokola azalaki lokola ayokaki lokola nazali monguna na ye abombi masanga na ye na se ya kiti mpo ete eveke amona ye te mokolo mosusu tokende kotala nde ndako moko esika wapi bana basi bayebisaki biso ete baboti na bango bayebisa bango azali te bango bayebaki ete azali kolala eveke akobi na kosolola na bango azali se koseka mpe apesi bango longonia mpo na bolamu na bango mpe tosololi na bango mpo na minite zomi mpe afandi nsima alobi ezalaki visite moko ya malamu bana basi wana bazalaki na esengo mpo ete toyaki mapamboli mibale oyo banganga-nzambe oyo bayebi mingi bakoyoki kopesa na baoyo ya mike ezali ndakisa ya kosalela bato namonaki ndenge mwana na ngai mokolo moko nganga-nzambe oyo ayebaki mingi bapesaki ye ezalaki oyo ase asalaki mission azalaki president ya mission mokolo moko liboso bakende kotala libota moko oyo bazalaki nango mokambi wana aye kotala mwana na ngai liboso bakende kotala bato mpe afandi azali kolanda mokambi wana afongoli moloko na ye asali libondeli mpe alobi na mwana na ngai boye nakanisi lelo tokoka kotangisa bango liteya oyo ekozali kobenga bango babongola motema nandimi bakondima yango epai na ngai kasi bakondima yango mingi soki ezali kouta epai na yo ozali komona ndenge nini nazali komona lisusu malamu ndenge mwana na ngai na misu na ye amonaki yango mpe nayokaki nazali koyeba ye basusu esengo nayokaki ntango mwana na ngai andimaki kosala yango ezalaki libaku pamba te ete eveke atiaki bango esika moko mpo kokosala ezalaki na komilengela makasi na ndenge mokambi oyo ya likolo atikali ya koyeba malamu mpo na libota wana mpe asengaki te azonga nsima atika mwana na ngai akende liboso mpo abenga bango bana ya nzambe bakoka kobongola mitema nayebi ndenge ekendeki te kasi nayebi ete eveke nganga-nzambe ya melkisedeke na kati ya libota abongisaki mwana na ngai mwana mpo ete akoka kozala mutu ya bonganga-nzambe sikoyo masolo ya boye ya ndenge ekendeki malamu na kolengelaka na bonganga-nzambe ezali mingi kati na biso boyebi baeveke ya modele wana bato bazalaki bakompanyo ya modele wana baboti ya modele wana bosili komona loboko ya nzambe na komilengele na kati ya bonganga-nzambe na misala na yango biso banso na kati ya bonganga-nzambe tozali na mokumba ya kosalisa nkolo mpo ete akoka kosalisa kolengela basusu ezali na biloko mosusu ezali na motuya mingi ezali na nguya oyo ekoki kozala maloba na biso na mateya ya kolanda ndakisa ya yesu kristo eloko eleki motuya ezali ya kosenga bato mosusu bakoka koya na yesu kristo na bondimi na kobongola motema na kobatisama mpe kozwa bonganga-nzambe mokambi monson alobaki ndakisa ete mateya ezali kotinda mitema ya bato baya na mateya ntango azalaki mokambi ya bamissionnaire na toronto alakisaki yango na kolengela bonganga-nzambe lakisa ngai eleki kolakisa mutu eleki koyebisa mutu yango ezali kotondisa biso na maloba minene oyo tozali koyotanga na kati ya maloba ya Alma na tango ayokaki mpo na kozonga kokende kosteya bato oyo baboyaki ye na amonia. Nazali komona ndenge profeta Joseph Smith ayokaki na kati ya boloko na makomi na kati ya motema na biso, tokoki komilengela mpo na koyebisa basusu pe kokeba, kokoba. Tata, to évêque, to compagnon ya home ya instruction au foyer ou à mokolo, akoki kopesa mwana msusu mokumba, ndenge mokolo moko tata na ngai, sengaki na ngai, basengaki na ye na ba apôtre, akoka kokoma na o etali science na religion. Tata na ngai akomaki, mokolo moko apesi ngai makambo akomaki, alobi na ngai, liboso na tinda yango epa bapotre nalingi yotanga yango, nalingi nayeba soki okomona ye te ezali ya solo. Ye azalaki alekaki na nga na mbula 32 mpe azalaki mayele mingi. Ti lelo nazali koyoka makasi mingi na ndenge tata na ngai andimelaki ngai. Kondima na ye ezalaki epa na ngai te, ezalaki na Nzambe oyo akokaki koyebisa ngai soki ezalaki ya solo. Bino bato basila koyeba na kati ya bonganga Nzambe, bokoki kolakisa ete bozali kondimela baoyo bazali nanu bilenge. Soki okoki kosalisa omwana elenge, mokolo ekoya oyo ye akozala ete akoka kotia maboko na ye likolo ya motu mpo na kopambola ye liboso ata soki monganga alobaki akokufa, akoyeba yango. Libaku malamu ekoya na tango ya komilengela na bonganga Nzambe tango tozali kozongisa bango na nzela malamu. Kanisa tango azali ata kopambola bilei ya Saint-Sen, tango mosusu ekosenga bakoka kolakizongisa na nzela na misu ya bato. Okoki komona yango mabe, okoki komona lokola bazali kokitisa yo to bazali kondimela yo te. Bokoyeba lisusu bokanisa tango nyonso liteya oyo ete ezongisa motu na nzela na ndenge elongobani na ndenge otindami na bonganga na Molimo Monsanto mpe sima alakisa ye bolingo mpo ete ye amona yo te lokola ozali monguna na ye. Liloba oyo ezali koloba kobakisa elingi koloba kolengela bato bazali na bonganga Nzambe kozongisa motu na nzela. Liloba oyo ezali koloba kobakisa ezali wana ezali kobakisa na bolingo ezalaki deja na yango bao bazali na bonganga Nzambe bakoki kosala mabaku mabe, kasi bakozali wana liboso bandima ete ozongisa bango na nzela esengeli bayeba te olingi bango, esengeli kokumisa bango liboso okoka kolakisa bango nzela. Mokolo ye moko azali kolakisa na bao bazali na bonganga Nzambe ya moke ete bazali na lokumu mpe bakoki kokoma lokola ye. Epai na bino bandeko na ngai, napesi bonganga Nzambe ya bonganga ya Alona oyo ezali na fongola ya koteya misala banjelu, koteya kobongola motema, kobatisa na kati ya kozinda na mai mpe kolimbisa masumu. Pe yango ekolongwa susu na mokili te, ti mokolo bana ya Lei, Levi, bakopesa lisusu likabo malamu epai na kolo. Bonganga Nzambe ya Alona ezali sima ya bonganga Nzambe ya Melkisedeke. Lokola mokambi ya Eklesia azali na bonganga Nzambe, azali pe lisusu mokambi ya bonganga Nzambe ya Alona. Mateya na ye na bambula nyonso ezileki ezalaki mpona koka kozongisa bamosusu na nzela ya sango malamu na libatisi na kobongola mitema na libasi mpe na bomoi ya malamu, kozala bomoi ya malamu. Bangomba ya badiakre, bainstructeur, pretre mpe nyonso bazali na mosala ya koteya sango, bazali na mosala ya kobongisa bilei ya bule. Bainstructeur na bapretre bazali na mongumba ya kosambela na bandeko na bango mpo na kosala mosala ya eklesia mpe bango elongo bazali na tina ya koyekola makambo mabota bazali na ngotina pe tango bakomilengela ekozala malamu po ete bazala na kondima pona mabota o bazali kokengela bazali kotatola ete bao nyonso bazali kosala na bonganga nzambe bazali kolengela milengela pona komema batu epai ya Yesu Kristo. Tata nzambe azali na bomoi nayebi ete Yesu Kristo azali Yesu azali Kristo alingi biso. President Monson azali profeta ya kolo pe na tatolo yango na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Bandeko, tozali na esengo mingi pona kosangana bino na poko alelo. Todingi kopesa matondi na ba misionero bayembi pona biso pe na bao nyonso balengeli pona milulu oyo. Molobi ya suka pona liyangani akozala profeta na biso ya bolingo. President Monson, kolanda ye, lisanga bayembi bakosukisa liyangani oyo na koyemba bino bampaka ya Isalele. Losambo ya suka ekopesama na mpaka James B. Martino ya batuku sambo.
Brethren, we're assembled.
Ko mibali to sangani awa lokola liboke monene ya banganga nzambe awa na ndako monene ya milulu pe bisika nyonso misusu na mokili na zalina lokumu kasi pe na komikitisa na mosala pe libaku na zui ya kosola na bino lelo. Ozae ko sambe ete molimo ya nkolo eza na ngai awa na zae ko sala boye. Mibu 75 euti koleka na 14 février 1939 na Hambourg kuna na mboka Allemagne ezaki feti ya leta awa na katikati ya batu koloba batu mingi kosepela koyemba pe ba nzembo ya mboka. Bismarck oyo ezalaki nde bato monene ya bitumba masuwa monene ya bitumba ebimaki yango ezalaki monene penza ezalaki na minduki ya ndenge na ndenge ezalaki na bamasini pe bamoteur ya ndenge na ndenge ezalaki na basinga ya courant mingi esalamaki mpo yango ezala eza kosala malamu pe poso na yango esalamaki na bapalata ya bibende ya makasi mpo ete ata masasi ya ndenge nini ekoka kobuka yango te kasi yango na boyezalaki bato bazalaki kokanisa ete yango ekoki kozindisa mata mokete kasi nsima ya mbula mibale nde masuwa oyo ya Bismarck ekutanaki na bitumba awa ebundisamaki na masuwa ya Angleterre oyo ebengamaki Prince of Wales pe Hood yango babandaki bitumba kasi na katikati ya miniti mitano pamba Bismarck oyo ebebisaki pe ebomaki masuwa ya o babengi Hood pe yango ezindaki bato na yango basoda na yango kaka misato nde babikaki oyo masuwa ya baangele mosusu etikalaki yango nde ekimaki ebebisamaki makasi kasi na mikolo misato oyo ekolanda baangelesa bayaki lisusu na masuwa ya ndenge na ndenge ya bibundeli mpo ete babundisa Bismarck ntango na bitumba oyo masasi ezalaki kolela yango esalaki eloko moko te na masuwa oyo ya Bismarck ya baallemand kasi mwa lisasi ya monene yango ebetaki na etambolisi ya Bismarck moyen ya kotambusa yango ezalaki lisusu te ekomaki kobaluka kaka esika moko atako ezalaki ya ndenge nini ezalaki monene ezalaki na manduki ya ndenge na ndenge ekokaki kotambola lisusu te musika te baavion ya baallemand ezalaki kasi moyen baya kosunga masuwa oyo ya Bismarck ezalaki te ata kutu moyen ya kokende na libongo kokima na libongo ezalaki te kotambusa ezalaki lisusu te lisungi ezalaki lisusu te libongo ezalaki te awa nde suka ekomaki pene ntango baangele bamoni boye bakomaki kobeta mamasasi kasi baallemand balobaki na esika masuwa oyo ekwea na maboko ya baanglais tika ete babemisa yango mpe bazindisa yango bango moko bango pe babuka ki masua na bango moko pe ezindaki. Lokola masua oyo biso moko ba moto moko moko azali ekelamu ya kokamwisa penza. Kasi bokeli na biso ezali ya mayele ya moto te euti epai ya Nzambe. Moto ata moko te akoki kosala masini pe apesa yango bomoi to po apesa yango bososoli apesa ba yango bwanya. Lokola etambusi ya masua biso topesa mingu nzela ndenge nini ya kokende na nzela oyo kotambola. Ndako ya mwinda ya nkolo ezali kobenga biso katikati ya mai oyo ya ebale ya bomoi. Mosala na biso ezali ya kokende ngui tikino tokokoma na esika tozali koluka bokonzi ya likolo ya Nzambe. Moto oyo azali na tina te azali lokola masuwa ezangi kotambwisama. Ayebi esika nini te akoki kokende na libongo. Pona biso pesa mote nzoto bomoi na yo nzela ya kotambola kende obengwi. Lokola masuwa oyo ya monene ya Bismarck ezali lolenge ya moto. Ba moteur na biso pe nguya monene ya botambusi na biso ezali ata eloko moko te soki tozangi nzela ya kokende. Soki tozangi esika wapi tozangi kobaluka kaka esika moko. Tata na biso apesi biso moi, apesi sanza, apesi minzoto, pe apesi ba minzoto ndenge na ndenge pona kokamba baye bazali na ba masuwa na kati ya bibale. Po ete bako kakoyeba nzela nini bako wiko kende. Pona biso apesi biso pe nzela pona ezae kolakisa, apesi biso ebongiseli ezae kolakisa nzela na biso kotambola tikino toko koma na esika tozae kokende. Azali kokebisa biso na makakatano, azali kokebisa biso na makambo ya mabe pe nyonso mitambo ezae na kati ya nzela na biso. Toko ki ko soki totelemi ngui na nzela oye apesi biso, banguna bako ki kolongola biso na nzela oyo te, bako ki komeka meka biso te. Ya azali koloba na biso ete yaka landanga ye. Kasi ezana ba oyo balingi koyoka yete, balingi kotosa te, balingi kotambola na nzela na bango moko. Mingi mingi bako kweya na mitambo oyo ezingi zingi biso nyonso. Oyo ezali tango mosusu ezali kolakisa malamu kasi ezali mabe. Kasi awa biso lokola banganga Nzambe topesa tochami na mabele awa na tango ya mikakatano mingi. Tozali na mokili oyo ezali na mikakatano pe bapasi ndenge na ndenge. Makambo ya politiki ya kotambwisa ba mboka ya ndenge na ndenge ya mabe ezali kobebisa ba mboka baye bazali na mitema mabe bazali na bakoluka bokonzi mpona konyokola bato. Mayele ya mabe ya bato ezali na kati ya matoi na biso tango nyonso pe masumu ezingi biso. Mosala na biso ezali ya komilengela mpona mapamboli ya nkembo oyo tata na biso na likolo azali nango mpona biso. Esika wapi toko kende, bonganga Nzambe kozala na biso. Tozali kotelema na bisika ya bule. Na bondeli bino. Liboso omitia tope bonganga Nzambe na yo na plasi ya mikakatano. Pe okende na bisika ya mabe oyo kolongola yo. Po ekolongola yo komi ilengela ya bonganga Nzambe. Kanisa nanu oyo nine koya. Biso baye to pesa mi bonganga Nzambe ya Nzambe tokoki kosala ete makambo ezala ndenge mosusu. Tango tozali komibatela peto pe tozali kotya lokumu na bonganga Nzambe tozali kokoma ndakisa mpona baye basusu balanda. Mtoma Paul alobaki zala ndakisa ya bandimi na maloba na luloba pe na mawa na molimo na kondima pe na pito na peto. Pe alobaki pe akomelaki balandi ya Kristo alobi tozala mwinda ya mokili. Kopesa ndakisa ya bolamu ekoki kosalisa biso to pesa mwinda na mokili oyo ya butu. Mingi kati na bino bokokanisa ndeko president Eldon Turner oyo azalaki mosungi ya mibale na bokambi ya Lingomba. Ye apesaki ndakisa mingi ya botamboli ya ngui ya mingi ya basungi ya basali ya nzambe awa ya sakila misala ya leta na Canada na kati ya mosala ya mosolo pe lokola mtoma ya Yesu Kristo ya lobaki bo eloko nini ata moko te ekomema esengo pe bozwi koleka mateya ya sango malamu zalanda kisa zala oya komema bolamu pe akobaki alobi moko moko kati na biso michelamaki pembeni liboso ya koyana mokili mpona kosala mosala mpona ye ayebaki ete tokoki kozwa bonganga nzambe mpe kosala na nkombo na ye ntango nyonso kanisaka ete bato bazali kotala yo mpona kokamba bango mpe yo ozali kolakisa bango nzela ya moto moko na moko ezala malamu to mabe yo kolakisa bango nzela oyo ekoyebama na bileko na bileko topesami nguya na bosolo oyo ezali nguya monene kati ya mokili lelo nguya ya nzambe oyo ezali na katikati ya moto konana malamu na kati ya bibale ya mokili oyo esengeli tolanda tozali na ntina ya ye mokambi monene oyo azali jehova monene ye esengeli totya epai na ye toluka ye mpo tozwa lisungi ya ye moko ya ndakisa monene ya ndenge ya komi oyo aboyaki kotala likolo ezali kaina kaina ye azalaki moto monene azalaki na ndenge ya kokoma moto monene mingi kasi na mabe na ye bozangi botosi mpe motema mabe motema elikundu na ye ye tikina koboma yango nde ekataki mpe ebebisaki eloko ya kotambwisa ye mpe abebisaki bomoi na ye mpe bomoi ya seko na ye mpe ye atalaki na se mpe akweyaki na ntango mosusu ndakisa mosusu ezali ya mokonzi moko ya mabe ye nzambe mosali ya nzambe moko apesaki ye teste awa azalaki asengami na daniele azalaki moko ya bato oyo alimbolelaki ekomami na mur ya nzambe mpe nzambe daniele ayebisaki ye boye tika ete makabo ye daniele bapesaki ye bapesa ye aboya kosalela nzambe kasi ye alobaki biloko ya mokili ngai nakolanda te nsima daniele babwakaki ye na libulu ya bankosi mpo ete aboyaki te kosalela nzambe lisolo na ye na kati ya biblia elobaki ete daniele atekamaki na batiaki ye na kati ya libulu oyo kasi ata mabe moko eyelaki ye te daniele azalaki na ngwi mpo na kosalela nzambe mpe nzambe abatelaki ye mpe apesaki ye kimia kimia oyo mpe kobatela oyo ekoki kozala ya biso awa biso tozali kotelema kotambola tozali kokende na ndako na biso ya seko ndako mokili ezali kokende ezali kokende awa tozali kokende moko na moko kati ya mokili na biso mikakatano ya mokolo moko ezali koya liboso na biso kati ya lisolo ya mokili satana asala mosala ntango nyonso mpona kobebisa bayekoli ya mobikisi soki biso tokwei na mitambo na ye lokola masuwa oyo monene ya Bismarck tokobebisa etambolisi na biso mpe tokoyeba esika ya kokende te mpo na seko kasi awa kasi soki tomipesi boye biloko ya mabe ya mokili ekozinga biso mpe mobembo na biso ezali komema biso likolo tokobungisa yango tata na biso na likolo akotika biso pamba te ta aboyi koyoka losambo na biso awa tozali kosenga lisungi na ye etambwisi na biso ekokweya te awa biso tozali kokende liboso na mobembo na biso tika ete tonana na kimia na kati ya bomoi tozala na ngwi lokola ya daniele mpo ete tokoka kotelema ngwi mpe tozala na bopeto mpe kondima na biso atako mabe ezingi biso tika ete litatoli na biso ezala makasi mpe na nguya lokola jacob oyo ndeko ya nefi oyo asalaki nyonso atelemaki ngui atako tango nyonso bato bazale koluka kolunga ye. Ya lobaki nakoninga makate. Awa biso nakondima ezali kokamba biso, biso pe tokotambola tozale kokende ndako, ndako epai ya Nzambe, kovanda na ye libela. Oyo nde tika ete ekoka kozala esala mapona moko na moko kati na biso na stambeli na kombo ya bule ya Yesu Kristo mobikisi pe mosikoli na biso. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
we humbly come before thee this evening grateful for the opportunity to worship you, to praise you, and to thank you for your grace. Solo solo kotonda yo pona mo profeta pe pona ba e banso tozae kotombola lokola ba profeta pe balobeli na yo to mitema na biso esimbami pe tozae ko sambela ete tata tozae ko lungwana lianga nyo oyo tika ete to sangana esika moko lokola ba e ya bonganga nzambe ya lona pe ya Melkizedek to kende liboso pe to sala mosala to telemisa pe to tombola bandeko basi pe mibali na biso po ete tokoka kosangana lokola bonganga nzambe na pe tozala tobimisa nguya oyo ezali kati na biso ya bonganga nzambe oyo awa tozali koluka kokoma lokola yo salisa biso po ete tokoka kotelema na bisika ya bule po ete tokoka kopona malamu po ete matatoli na biso mpe ete ya monene mpe tokende liboso awa tozali koluka kozala biloko ya misala na maboko na yo ya kotonga bokonzi na yo tozali na botondi mpona bamisionere oyo nyonso na mokili mpe tozali kosambela ete tosangana esika moko na bango awa tozala kokendese mosala na yo makasi na mokili tolingi yo tata mpe tozali na botondi ya mpona ndakisa ya mwana na yo mpe tozali kosambela ete tolanda ye mpe tosalela ye tozali kosambela tata okopesa biso makasi na nyonso tozali kosala awa tozali kolongwa mayangani oyo na pokwa lelo tomeka kolunga na komipesa ezali losambo na biso na nkombo ya Yesu Kristo amen.